Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. З вами Марія Щур. І сьогодні у програмі. Білоруський президент намагається переконати українського колегу вступати до Митного союзу. У Криму попереджають не поспішати із визнанням геноциду вірмен.
Політикам краще допомогти сучасній Туреччині і Вірменії знайти порозуміння, вважає керівник міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзін.
Freedom House констатує погіршення демократії на пострадянському просторі із поверненням у президентське крісло президента Володимира Путіна. Про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні» відразу після новин, які підготував і прочитає у празькій студії «Радіо Свобода» Сергій Драчук.
Добрий вечір. На сьогодні Україна не виконала жодної з вимог, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, мовиться в моніторингу, який презентували сьогодні в Києві експерти консорціуму громадських організацій. За даними моніторингу, присутній певний прогрес у здійсненні антикорупційного законодавства, в реформуванні юстиції, підготовці до запровадження зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Натомість повністю відсутній прогрес у реформуванні Міністерства внутрішніх справ і в відмові від вибіркового судочинства, наголошують експерти. Парламентська опозиція вимагає від президента Віктора Януковича відповісти на запитання, коли буде звільнено колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Як заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у Верховній Раді, стан здоров'я колишнього прем'єра сьогодні загрозливий і вона потребує лікування за кордоном. Зустріч президента Віктора Януковича і керівників фракції Верховної Ради відбудеться завтра в день в адміністрації президента, заявив спікер парламенту Володимир Рибак у Верховній Раді. Представники парламентської опозиції заявили, що вимагають окремої зустрічі з президентом. Як заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, опозиція сподівається, що ця зустріч буде публічною і з присутністю засобів інформації. Сьогодні опозиція не блокує засідання парламенту. Тим часом лідер фракції «Удар» Віталій Кличко заявив, що ні він, ні представники його фракції не підуть на зустріч із Віктором Януковичем. За словами Кличка, президент ігнорує депутатів, громадян і Конституцію, не насмілюється прийти на відверту дискусію до Верховної Ради, а натомість кличе лідерів фракції до себе на Банкову. Хіба це діалог? – запитав Кличко. Перший заступник міністра фінансів Анатолій Мірковський не відповідав на запитання депутатів після свого звіту про виконання закону про держбюджет на 2012 рік і залишив залу засідань після звинувачень з боку депутатів із фракції «Свобода» в тому, що він нетверезий. Зокрема, народний депутат Ігор Швайка з фракції «Свобода», який підійшов до трибуни з першим заступником міністра, заявив.
Оця особа просто п'яна прийшла, говорить, підійдіть, понюхайте всі, от на сколу, тисяч людей, смерті.
Тим часом голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Володимир Макеєнко заявив, що Мірковський не був п'яний, а має проблеми зі здоров'ям.
Людині просто стало погано. От просто стало погано. Кожному з нас може стати погано. Тобто вийшов, жара, ніякого запаху, ніякого там щось іншого немає, не було.
До подій у світі президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що збройні сили його країни повністю перебрали керівництво за дотримання безпеки в усій країні. Карзай привітав здійснену сьогодні повну передачу повноважень від міжнародних сил афганській армії й поліції, яка відбулася на церемонії в Національному університеті оборони в Кабулі.
Дякую, Сергію, і нагадаю, що з новинами у празькій студії був Сергій Драчук, а новини, які оновлюються постійно, ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Низку міждержавних угод в економічній, екологічній та безпековій сферах співпраці підписали президенти України Віктор Янукович і Білорусі Олександр Лукашенко під час офіційного візиту Лукашенка до Києва. Білоруський глава держави заявив, що дуже зацікавлений у вступі України до Митного союзу. Янукович погоджується на це, але лише в тих межах, які не зашкодять євроінтеграції. Однак частина українських опозиціонерів вказують і на інші проблеми, які можуть посилитися через укладені угоди, розповідає із Києва Євген Солонина.
Співпраця щодо прикордонного контролю, захисту прав споживачів, транзит української електроенергії територією Білорусі, розвиток лісового господарства та заповідників. Угоди на ці та інші теми підписали українські та білоруські урядовці одразу після переговорів глав держав. Український президент пообіцяв всіляко сприяти розвитку економіки північної сусідки і навіть згадав про білоруське походження свого батька. Олександр Лукашенко зі свого боку високо оцінив результати свого візиту до України.
Сьогодні наші країни вийшли на рівень системного довгострокового партнерства, але я ще раз хотів би висловити нашу спільну позицію з Росією та Казахстаном. Ми дуже-дуже хотіли б бачити вас в Митному Союзі, і ви, українська громадськість, мабуть, про це знаєте.
Віктор Янукович погодився з оцінками білоруського колеги щодо двосторонньої співпраці. Однак після його виступу взяв слово повторно, через що Олександр Лукашенко виглядав дещо здивованим. Український президент почав говорити про пріоритетність європейської інтеграції в зовнішній політиці держави.
Україна рухається шляхом європейської інтеграції. Для нас це означає європейські стандарти у всьому. У світі їх вважають найкращими. Європейська інтеграція – це приплив інвестицій до економіки. Але ми дуже уважно спостерігаємо за інтеграційними процесами на пострадянському просторі. І в тій частині, яка не буде суперечити нашим європейським зобов'язанням, Україна готова приєднатися до Митного Союзу.
Експерт-міжнародник Володимир Нагірний оцінює сьогоднішню зустріч українського та білоруського президентів успішною для обох сторін.
Україна і Білорусь є природніми економічними партнерами, тому питання економічних стосунків, вони дійсно принципово важливі. Білорусь, яка є членом Митного Союзу, об'єктивно зацікавлена в тому, щоб контрольний пакет Росії в цій організації розмивався. Однак говорити про те, що ці питання є принциповими, не доводиться.
Зі свого боку, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний висловив думку про те, що подібні зустрічі Януковича з Лукашенком можуть нашкодити і європейській перспективі України, і навіть здоров'ю громадян. У своїй статті для Радіо Свобода пан Безсмертний каже, що не розуміє, для чого український президент, який виступає за асоційоване членство України в ЄС, зустрічається, як каже експосол, з диктатором Лукашенком, якому до ЄС дорога закрита. Окрім того, стверджує Роман Безсмертний, у Білорусі фактично не діє радіаційний контроль за якістю продовольства, а відтак небезпечна продукція, що не відповідає українським вимогам якості, поширюється територією України. Білоруський президент Олександр Лукашенко, як він часто робить під час своїх поїздок за кордон, узяв з собою сина Миколу. Однак на Банковій, де Лукашенка приймав український президент Віктор Янукович, його син не з'явився. В адміністрації Януковича стверджують, що культурною програмою хлопця в Україні займається білоруська сторона, і їм про це нічого не відомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Хто впливовіший, український чи білоруський президент? Про це Радіо Свобода вирішило запитати перехожих киян.
Впливовіший в своїй країні, швидше за все, все-таки Лукашенко. Впливовіший в міжнародному сенсі. Думаю, що він Лукашенко.
Я думаю, що не той не є впливовіший в своїй країні, принаймні.
Напевно, якщо казати про популярність і вагомість рішень його там і слова, то є, напевно, Лукашенко, тому що популярністю ніколи зараз не користується. А напевно, все ж таки, не в другому плані, якщо казати по власних рішеннях, не знаю, хто впливає на Лукашенка. Мені здається, все-таки, що він власне приймає рішення, а нас все ж таки приймає рішення капітал. Хто фінансує, той і вирішує. Тобто, напевно, все ж таки Лукашенко.
В плані харизми, ну, вони дуже схожі, авторитарні. Тотальні лідери.
У кожної з них свій плюс і мінус.
По образованню, по воспитанню, по інтелекту. Одинаковий уровень.
Так порівнювали українського і білоруського президента перехожі кияни. А про економічну співпрацю України і Білорусі в ефірі Радіо Свобода дискутували два колишніх посли України у Білорусі – Роман Безсмертний і Ігор Ліховий. А з ними розмовляла Інна Кузнецова.
Чи ніколи так Україна не втрачала свої позиції в розумінні негативного сальдо? Воно в нас тепер ну просто астрономічне. Я б не особливо не пишався тим, що ми маємо великий товарообіг. Треба дивитися, аналізувати, що складається цей товарообіг. Чому ми більше закуповуємо значно більше, ніж продаємо Білорусі?
А що ми закуповуємо і чому продаємо менше, ніж купуємо?
Багато що ми могли б не закуповувати в Білорусі, а виробляти у себе, без сумніву, не гіршої якості. І таким чином поліпшити торгове сальдо, а не відправляти валюту за кордон. Білорусь цього не може собі допустити. Україна багата держава, надзвичайно. Ми можемо собі дозволити мільярд туди. Білоруси рахують. Щодо машинобудування ми можемо насправді себе значно більше випускати тих самих автобусів, скажімо, і тракторів, ніж ми їх закуповуємо у Білорусі.
Справа в тому, що так звана великогабаритна зборка, яку пропонує білоруська сторона, це 30-ті роки минулого століття. І ніхто сьогодні, жодна з країн світу, не погодиться на так звану великогабаритну зборку. Чому? Колега, тому що це спроба лише втікати від податків.
Так, колега, я б не сказав би, що саме в такому варіанті ми маємо працювати.
Ви знаєте конкурентну здатність білоруських товарів. Ну, знаєте, що завантаженість товарами білоруських підприємств вже перейшла за 40%. Тобто вони щось виробляють. Але хто це купує? Купити може Росія, для якої 1000 чи 20 тисяч чи 30 тисяч білоруських тракторів Білорусі, автобусів, ну це як каплина в морі. Але конкуренцію вони не витримують навіть на українському ринку. Потужність їх слабка. Тому з точки зору якості цих товарів, я вам скажу так, що я розумію уряди України, які приймали ці рішення. Я розумію. Вони для того, щоб отримати цю кляту вірчу грамоту, вони йшли на все, що завгодно. Але країна, яка в 10 разів має менший бюджет, яка має колосальні соціальні проблеми, вони рахують не гривню, вони рахують копійочки. При нинішній ситуації з девальвацією білоруського рубля, ну, в соціальному відношенні з країна Білорусь знаходиться ну дуже в поганому стані.
Про економічну співпрацю України і Білорусі говорили колишні посли України у цій країні Роман Безсмертний і Ігор Ліховий, а вела програму Інна Кузнецова. Програму «Ваша свобода» ви можете послухати і подивитися на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
У Криму вважають недоцільною поспішність ухвалення в українському парламенті законопроекту про визнання Україною геноциду вірмен в Османській імперії. Цей документ нещодавно підготувала низка народних депутатів України із різних фракцій. Водночас таку пропозицію розкритикував лідер Меджлісу Мустафа Джемільов. Сумніви щодо доцільності такого рішення висловили і представники експертного співтовариства Криму. Докладніше говорив із ними про це кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Співавтор проекту постанови про визнання геноциду вірменського народу, член фракції «Батьківщина» Арсен Аваков, повідомив, що разом з колегами, депутатами вірменського походження з партії регіонів Віленом Шатворяном і Інвером Хітаряном, подали цей документ, бо всім українцям-вірменам вкрай важлива позиція їхньої держави щодо трагедії вірменського народу 1915-22 років. Кінець цитати. Арсен Аваков.
Геноцид засуджено в усьому цивілізованому світі, починаючи із США і до Європи. Однією з ключових умов вступу Туреччини до Євросоюзу, куди вона прагне, є визнання геноциду вірмен. І це не питання міжетнічних відносин, це питання моральних категорій.
Абсолютно моральних категорій.
Вважає Арсен Аваков. Ініціативу депутатів підтримали у вірменському товаристві Криму. Там сказали, що давно чекали цього. І кримські вірмени сподіваються, що законопроект недовго стоятиме у черзі на ухвалення. Втім, у цьому сумнівається голова експертної ради при прем'єр-міністрові Криму Олександр Форманчук. За його словами, найвірогідніше цей законопроект, що заторкує делікатні міжетнічні і міждержавні питання, не дійде у парламенті до розгляду.
У той час, коли Туреччина успішно формує образ лідера тюркського світу, а її роль в Причорноморському басейні зростає, Україна навряд чи може не враховувати це. Тож, за всієї важливості розуміння трагедії вірменського народу, з точки зору міждержавних прагматичних відносин, Україна не готова сьогодні ухвалити такий закон.
сьогодні прийняти такий закон.
Зазначив Олександр Форманчук. Лідер меджлісу Мустафа Джемілів назвав пропозицію колег-депутатів недалекоглядною. Він вважає, що ухвалення цього документу не лише зашкодить відносинам України з тюркськими і мусульманськими країнами, але й внесе непотрібну напругу в етнополітичну ситуацію, насамперед у Криму. Вивчення трагедії столітньої давнини, яка зачепила долі сотень тисяч вірмен і турків, слід залишити історикам, а політикам краще допомогти сучасній Туреччині і Вірменії знайти порозуміння, вважає керівник міжнародного відділу меджлісу Алі Хамзін.
Я б запропонував довіритися вже зробленим Туреччиною та Вірменією певним крокам. У жовтні 2009 року в Цюриху були підписані протоколи, які без будь-яких обговорень цього болісного питання можуть відновити нормальні відносини між двома країнами. Ось цьому слід більше сприяти, а не шкодити такими пропозиціями.
Вважає Алі Хамзін. Представники кримсько-татарської громади кажуть, що Україна насамперед має вирішити проблеми своїх громадян, в тому числі визнавши геноцид кримсько-татарського народу, який в депортації втратив близько 46% своєї чисельності. Все інше виглядає політикою подвійних стандартів, кажуть Джемілів і Хамзін. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухаєте програму «Свобода» сьогодні і далі у програмі. Стан демократії на пострадянському просторі погіршився із поверненням Путіна у президентське крісло. Думка аналітиків Freedom House.
На думку Кремера, Путін використовує його владу для законодавчого тиску на ЗМІ, цькування з допомогою судової влади своїх противників, закривання рота політичної опозиції і активістам громадянського суспільства.
Серед довічно ув'язнених в Україні невинні люди, стверджують правозахисники у Дніпропетровську.
Вивчивши матеріали справи, він дійшов висновку – ніяких доказів проти юнаків не було.
А про те, в яких умовах працюють українські лікарі, послухайте о 21.33 в програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Відомі європейські політики та експерти продовжують закликати Європейський Союз і Україну узгодити підписання угоди про асоціацію на листопадовому саміті ЄС зі Східного партнерства у Вільнюсі. Деякі із відомих європейських політиків вважають, що така угода принесе ЄС посилення її стратегічного впливу на Схід, включно із Росією. А тим часом експерти попереджають українців на сторінках газет, що наплив до України із Німеччини, Чехії та Австрії автомобіль, які потрапили під воду під час нещодавних повеней, становить небезпеку для покупців потриманих автомобілів. Пресу гуртав Сергій Драчук.
Російська незалежна газета не виключає, що перенесення візитів чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Азербайджану та Вірменії, які раніше планувалися на середину червня, може означати провал річного головування Києва в цій організації. Водночас видання цитує експертів, які радять не перебільшувати значення перенесення цих візитів та й самої ролі України у вирішенні долі заморожених конфліктів на теренах СНД. Неодноразовий керівник уряду Італії і довготривалий голова Європейської комісії Романо Проді закликає на сторінках британської Financial Times європейських та українських політиків не втратити історичної можливості для створення врешті-решт міжцивілізаційного мосту між Сходом і Заходом, що може зробити реальним підписання угоди про асоціацію між Києвом та Брюсселем на листопадовому саміті ЄС зі Східного партнерства у Вільнюсі. Проді вважає, що така угода не лише підтримає демократію в Україні і європейські прагнення самих українців, а й зміцнить стратегічні, економічні, торговельні позиції ЄС на Сході, включно з Росією. Чеська «Лідове новини» попереджає українців про небезпеку в разі купівлі автомобілів, що були потоплені при нещодавніх повенях у Німеччині, Чехії й Австрії, а зараз багато їх уже опинилося в Україні. Газета наводить думки експертів про те, що намагання купити нібито зовні нове та престижне авто Lexus чи BMW, яке перед цим побувало невідомо який час під водою, може бути для українських клієнтів ризикованим. Часто в таких автомобілях можуть бути зіпсовані електродроти, механізми керма чи подушки безпеки. Також може бути загроза швидкої корозії, плісняви, кажуть фахівці. Такі покупки є ризиковими і навіть небезпечними для життя, попереджають досвідчені автомобілісти. Лондонська Financial Times інформує не лише про наміри відомої у світі компанії DuPont будувати в Україні завод для виробництва насіння для аграрного сектору з використанням новітніх біотехнологій, а й про наміри українського уряду переглянути попередні заборони на використання в Україні генетично модифікованого насіння для аграрної галузі. Як сказав міністр сільського господарства України Микола Присяжнюк, при цьому Київ приваблює перспектива збільшення вдвічі, а то й утричі урожайності зернових на українських ланах.
Огляд преси представив Сергій Драчук, а далі про те, які оцінки американська неурядова правозахисна організація Freedom House дає країнам Центральної і Східної Європи та Середньої Азії, де правлять авторитарні режими і незважаючи на проголошувані ними поступки демократії. Про це йдеться у звіті «Нації на переході», що нині оприлюднений Freedom House. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
У звіті Freedom House «Нації на перехідному етапі» йдеться про посилення корупції, цензури засобів масової інформації та зростання насильства влади над місцевими опозиційними силами в країнах Центральної Європи і Середньої Азії. Директор проєкту «Нації на перехідному етапі» Сільвана Габданг-Колачковська заявила Радіо Свобода з приводу цього звіту.
В Євразії, за даними дослідження у 2012 році, є всі прояви авторитарного розвитку з настирливим придушенням громадянського суспільства. Рейтинги тут коливаються найбільше саме на прикладах придушення проявів громадянського суспільства. У деяких випадках йдеться про глибоке закорінення тут авторитарних режимів з їхнім законодавчим наступом на обмеження діяльності інститутів громадянського суспільства, прав зборів і в інших питаннях. Інколи йдеться про прояви прямого насильства щодо протестуючих.
У цьому звіті Freedom House найгірша ситуація виглядає з умовами для розвитку громадянського суспільства в Узбекистані, Туркменістані, Азербайджан, Таджикистан і Білорусь виділені тут як країни, де уряди посилюють переслідування своїх противників, а уряд Казахстану як брутальний порушник прав профспілок трудових колективів. Президент Freedom House Девід Крамер сказав Радіо Свобода, що повернення Володимира Путіна до Кремля заподіяло найгірше посилення репресій проти опозиції, починаючи з часів падіння СРСР. На думку Крамера, Путін використовує його владу для законодавчого тиску на ЗМІ, цькування з допомогою судової влади своїх противників, закривання рота політичної опозиції і активістам громадянського суспільства. Законодавчі обмеження права на збори і мітинги на діяльність неурядових організацій були, за прикладом Росії, ухвалені в Казахстані, Білорусі, Азербайджані та Таджикистані. Всі п'ять країн опустилися у рейтингу Freedom House щодо свободи громадянського суспільства. В Україні автори звіту Freedom House «Нації на перехідному етапі» вбачають у минулому році посилення політичних судових переслідувань опозиційних сил під час парламентських виборів восени, що супроводжувалися юридичними маніпуляціями, наростанням хабарництва та іншими зловживаннями існуючої в державі влади. У цьому звіті виділені проблеми зловживання владою в Румунії, відхід від демократії уряду Віктора Орбана в Угорщині, а також наростання корупції на Балканах, в Албанії, Боснії, Герцеговині та Косові. Йдеться також про випадки залякування та побиття в цих країнах представників преси.
Про звіт Freedom House про стан демократії у Центральній Європі та Середній Азії розповідав Василь Зілгалов. А у Дніпропетровську правозахисники презентували свою програму звільнення із-за ґрат українців, що були довічно засуджені на підставах, які викликають у правозахисників великі сумніви. За їхніми словами, нині в Україні нараховується майже 2000 довічно ув'язнених. Обґрунтованість вироків щодо принаймні десятка із них правозахисники ставлять під сумнів, зазначаючи, що зізнання у злочинах із обвинувачених просто вибивали. Про кожного із таких людей вони хочуть зняти документальний фільм і розгорнути цілу інформаційну кампанію. Водночас у правоохоронних органах заперечують застосування фізичного і психологічного тиску у слідчих органах, розповідає Юлія Рецебарська із Дніпропетровська.
Мати довічно засудженого Максима Орлова, пані Раїса, розповідає, ця історія трапилась 4 роки тому. В їхньому мікрорайоні по-звірячому вбили подружжя пенсіонерів. За звинуваченням у скоєнні злочину відразу взяли 14-річного хлопця, який мешкав по сусідству. Після побоїв у райвідділку, стверджує жінка, підліток вказав на її 20-річного сина як співучасника вбивства. Під час слідства обох хлопців піддавали тортурам, зазначає мати, і вони підписали зізнання у злочині. На суді обидва заявили, що зробили це через побої, однак їх не захотіли слухати.
Побочка, бо собі тіло вбили і по стіні валяли, як ти хочеш. Щоб він підписав, щоб він на себе взяв дізнання.
Справою Максима Орлова зацікавився дніпропетровський правозахисник, юрист і журналіст Сергій Довгаль. Він першим заявив у пресі про її сфальшованість. Вивчивши матеріали справи, він дійшов висновку – ніяких доказів проти юнаків не було. Дивує юриста і той факт, що плівка з 3 годинами відеозапису слідчого експерименту, де юнак нібито показував, як чинив це убивство, як виявилось, у залі суду була зіпсована.
Тобто плівка навмисно була зіпсована, тому що хлопці нічого толком не могли показати. В цій справі немає жодного доказу. Експертиза жодна не показала. Єдине, що їхні щиросердні зізнання.
За даними правозахисників, нині в Україні нараховується понад 1800 довічно ув'язнених. Близько 200 із них відкрито заявляли про неправомірність покарання і звертались за допомогою до правозахисних організацій. Представник Харківської правозахисної групи Андрій Діденко каже, з усіх звернень вони з колегами відібрали 10 найрезонансніших справ – людей, які були засуджені за сумнівними вироками. Аби досягти перегляду таких справ, правозахисники розробили цілу програму. Детально вивчать томи кожної з 10 справ. Знайдуть усі суперечності, доведуть фальшування. Далі про долю кожної людини знімуть документальний фільм. Однак, зазначає правозахисник, без змін у законодавстві у необґрунтовано засуджених все ж мало шансів вийти на волю.
До 2010 року мав Верховний суд таке право переглянути будь-які рішення. Зараз Верховний суд не має такої можливості. Він позбавлений можливості переглянути рішення як вища судова інстанція.
Водночас правоохоронні органи заперечують застосування фізичного та психологічного тиску під час слідства. Радіо «Свобода» не раз зверталось до представників Дніпропетровської міліції з інформаційними запитами щодо таких випадків. У відповідях з обласного управління йдеться, що останніми роками в регіоні кримінальних справ за такими фактами не порушували. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
Погіршення стану охорони здоров'я в Україні є відомою проблемою, але в яких умовах працюють самі українські лікарі? Тему продовжить Галина Терещук.
За останні 3 місяці в області зафіксовано 4 випадки нападу на медичних працівників. У Бориславі чоловік, якого везли до шпиталю у стані важкого алкогольного сп'яніння, вдарив медсестру. А у Львові зазнали травмувань фельдшер і 2 водіїв машини швидкої допомоги, які виїхали на виклик.
Але були й минулі роки. Побиття, наприклад, на прийомі хірурга, там швидкі допомоги в приймальному покої, в таких от були. Психічно хворі наносять травми медичних працівникам. Майже кожного року маємо 1-2 випадки. Дарить там, штовхне, паде перелом ноги там чи ще.
Наголошує Надія Макух, представник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА. На Львівщині вирішили забезпечити працівників бригад швидкої допомоги газовими балончиками або ж електрошокерами. Водій машини швидкої допомоги Ігор за 10 років роботи бачив усяке. Він наголошує, що лікарі швидкої справді ризикують.
Хлопці тут компанії п'яні, дай сигарети, дай то, а то конфлікти є різні.
Скажіть, будь ласка, щоб захистити і бригаду медичну, і водія від таких речей, от допоможе, наприклад, коли будуть балончики газові видавати?
Та власне захист є, щоб дзвонити потім до міліції, до того.
А от працівники протитуберкульозних та інфекційних медустанов ризикують щодня. У рік до 3 працівників Львівського регіонального фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру хворіють на туберкульоз при загальній кількості 700 працівників. І це попри те, що медики забезпечені захистом під час догляду за хворими, наголосив головний лікар медичного закладу Любомир Рак.
Але це нас не убезпечує від захворювання на туберкульоз. Навіть по нормі працівники протитуберкульозних установ, їхня захворюваність в 10 разів вища, ніж в загальному по захворюваність по серед населення. Це нормою є. Тому що накопичення в нашій установі хворих на туберкульоз, звичайно, є всі. Практично всі вони тут є заразними.
Медсестри диспансеру запевнили Радіо Свобода, що рівень безпеки залежить від рівня свідомості людини, чи дотримується вона правил санітарії та гігієни. Зокрема, у цьому закладі і персонал, і хворі ходять у масках. За безпекою медиків на роботі стежить кілька установ: обласна профспілка працівників охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я Львівської ОДА, санепідемстанція. Але жодна з перелічених установ не має загальної статистики, скільки медиків постраждали внаслідок професійної діяльності і навіть померли. Зокрема, судмедексперти, які зіштовхуються з отруйними речовинами, медики, які контактують з кров'ю хворих на гепатит чи СНІД. Один з керівників львівської медицини помер, бо отримав ускладнення через інфікування зразками крові важкохворих пацієнтів. Однак у профспілці медичних працівників відмовилися коментувати проблему і повідомити статистику смертей, спричинених професійною діяльністю. Медики ж сумніваються, що профспілки взагалі ведуть таку статистику. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про те, в яких умовах працюють українські лікарі, слухайте о 21:33 у програмі «Ми разом». А цю програму «Свобода» сьогодні для вас провела Марія Щур. І зустрінемося о 9 годині за київським часом в останньому випуску дня. Все добре.